Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Վենետիկի հանձնաժողովը Երևանում է հաստատել, իշխանությունները չեն բացառում, որ քննարկումներից հետո փաստաթղթում փոփոխություններ կլինեն։ Խորհրդանական ուժերից ով կարձականքի նախագահի քաղաքական կոնսուլտացիաների հրավերին ընդդիմադիր որոշ կուսակցությունների դիրքորոշումներ առաջվա պես կոչ չեն։ Գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ դեռ չի հարուցել տարեց քաղաքացուն ապտակած ոստիկանի նկատմամբ։ Օտարերկրյա ներդրողը քննադատում է բիզնես միջավայրը Հայաստանում, բացառիկ հարցազրույց Air Armenia-ուկրաինացի համասփական դիրոջ հետ։ ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը ողջունել են Բելարուս ընդդիմադիր 6 գործիչների ազատ արձակումը։ Կընթերցենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն Անուշ Մարտիրոսյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրետանային եւ հրաձգային զինատեսակներից շարունակել է խախտել հրադադարի ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ ադրբեջանական կողմի ակտիվությունը ճնշելու նպատակով պաշտպանության բանակի առաջապաստորաբաժանումները դիմել են պատասխանատվողությունների Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տվյալներով հակառակորդն ունեցել է առնվազն 4 զոհ եւ 15-ից ավելի վիրավոր։ Նավթի գներն ավելի քան 4%-ով անկում են արձանագրել արժեթղթերը, Չինաստանում արժեզրկվել են 8.5%-ով։ Ռուսական ռուբլու արժեզրկումը շարունակվում է, 1 դոլարի գինը հատել է 70 ռուբլու սահմանագիծը, 1 եվրոն 80 ռուբլուց ավելին է։ Բելարուսական առյուտը վերջին 20 օրերին 7-րդ անկումն է արձանագրել, տնտեսագետներն այսօր է որակել են սև 2.7-ի։ Տարեսկզբից մինչ օրս բելարուսական առյուտը դոլարի համեմատ նվազել է 61%-ով, եվրոյի համեմատ 48%-ով։ Այսօր առավոտյան Դոնեցկում պայթյունից զոհվել է 4 տարեկան երեխա, եւս 3 անչափահաս ծանր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Այսօր նախատեսված է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հանդիպումը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ քննարկման թեման է Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի խախտման միջադեպերը։ Կիևում այսօր հազարավոր զինվորականների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել շքերթ Ուկրաինայի անկախության օրվա կապակցությամբ Ուկրաինայի նախագահը հայտարել է բանակի թվակազմն ընդլայնելու անհրաժեշտության մասին, վկայակոչելով ռուսական հարձակումները։ Մակեդոնական ոստիկանությունը դադարեցրել է Հունաստանի հետ սահմանը փակելու փորձերը, սահմանային անցակետն ամբողջությամբ բաց է, հազարավոր մարդիկ հնարավորություն ունեն Մակեդոնիա մտնել Սիրիայից, Իրաքից, Աֆղանստանից, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Նյուրերը հաղորդեց Անուշ Մարտիրոսյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վենետիկի հանձնաժողովը Երևանում է այս պահին, դեռ ընթանում է հանձնաժողովի անդամների հանդիպումը սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հետ։ Այդուհանդերձ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչը Ազատության հետ զրույցում չի բացառել, որ քննարկումներից հետո փաստաթղթում փոփոխություններ կլինեն։ Երկրի մայրօրենքի նախագիծը, որ հաստատվեց անցած շաբաթվա վերջին, ըստ էության հաշվի չի առել ոչ Վենետիկի հանձնաժողովի, ոչ էլ ընդդիմության հիմնական մտահոգությունները։ Մասնավորապես միջազգային փորձագետները խորհուրդ էին տվել նախագծից հանել 2 առավել շատ մեծ թվով ձայներ հավաքած կուսակցությունների միջև երկրորդ փուլ անցկացնելու հնարավորությունը։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանի հետ զրույցում հավանական է համարել, որ այս հարցի շուրջ հնարավոր կլինի փոխադարձ համաձայնություն ձեռք բերել։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Այսօր մենք քննարկել ենք երկրորդ փուլի հետ կապված հարցերը, ասեմ, որ ոչ թե մոտեցումը այն է, որ երկրորդ փուլ պետք չէ, ավելին նրանք համարում են, որ իսկապես բավականին արդյունավետ մեխանիզմ է առաջարկվում, այլ խնդիր է, արդյոք դա արժե ամրագրել սահմանադրության մակարդակով, թե ոչ։ Պետք է ասեմ, որ դա կապված է բազմաթիվ այլ հարցերի հետ, օրինակ, եթե սահմանադրության փոփոխությունը նախատեսվեր միմիայն հանրաքվեի միջոցով, միանշանակ կարծում եմ դա իմաստ չունի ամրագրել սահմանությամբ։ Այնուամենայնիվ մենք նախատեսում ենք այլ հնարավորություններ եւս սահմանության մեջ փոփոխություններ կատարելու, եւ արդյոք սա այն դրույթներն են, որոնք պետք է նաեւ ազգային ժողովով, իհարկե, էապես այլ ձայներով փոխման ենթակա լինեն թե ոչ։ Այս հարցերն ենք մենք այս պահին քննարկում եւ կարծում եմ կգտնենք փոխադարձ ընդունելու լուծում։
Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ մասնագիտական հանձնաժողովը որոշեց դա տանել ընտրական օրենսգիրքը, ստեյության ընտրական օրենսգիրքը տանել։
Ընտրական դա շատ բնական է, ընդհանրապես ընտրությունների մանրամասները միշտ կարգավորվում են ընտրական օրենսգրքով։ Այլ խնդիր է, թե ամենակարևոր հարցը ո՞րն է, սահմանադրական զարգացումների տեսանկյունից կայունությունը խիստ կարևոր գործոն է, երբ փորձ է կատարվում անցում կատարել խորհրդարանական հանրապետությանը, եւ այս պարագայում չամրագրել ամենակարևոր նպատակը, այսինքն կայունությունը սահմանադրության մակարդակով, մենք կարծում ենք կլիներ թերի մոտեցում։ Իհարկե հնարավոր է այդ ամենը տեղափոխել օրենսդրական դաշտ, բայց այդ դեպքում բազմաթիվ հարցականներ են ծագում, իսկ ընդհանրապես ճիշտ է արդյոք անցում կատարել դեպի խորհրդարանական հանրապետությունը, եւ երբ երաշխավորված չէ կայունությունը։
Այս տեսքով իրենց գոհացնում է, այսինքն ընդհանրապես
մենք դեռևս շարունակում ենք մեր աշխատանքները եւ փորձում ենք նաեւ ձևավորել փոխադարձ ունելի ձևակերպումներ։
Մեկ հարցը բանի հետ կապված անցման դրույթների հրապարակումից հետո այսպիսի մի տեսակ հարց մնաց, ի՞նչ է լինելու ի վերջո խորհրդարանական ընտրություններից հետո նախագահի լիազորությունները դառնալու են նոր սահմանադրությամբ, այսինքն սահմանափակված, թե նախագահի ժանկետի ավարտից հետո է արդեն նոր սահմանադրություն ամբողջությամբ գործել, ի՞նչ է լինելու։
Ես հիմա կնախնդրեմ այդ հարցին չպատասխանել։ Սա այն հարցն է, որի մասին խոսելուց պետք է լինել ծայրահեղ ճշգրիտ, որովհետև ինքը հանրային առումով շատ զգայուն հարց է։ Եվ դրա համար ես խնդրեցի ընդամենը ժամանակ, որպեսզի կարողանամ իմ խոսքը կառուցել շատ հստակ, բայց միանշանակորեն կարող եմ ասել հիմնական մոտեցումը հետևյալն է։ Հերթական նախագահի ժամկետի լիազորությունի ժամկետի ավարտից հետո նոր սահմանադրությունը կգործի իր ողջ ուժով։
Այսինքն մինչ այդ նախագահն է լինելու
երկրի մասը։ Դավիթ Հարությունյանի հետ զրուցել էր Հովհանես Մովսիսյանը։ Ամենայն հավանականությամբ այս շաբաթ Հայաստանի նախագահը քաղաքական կոնսուլտացիաների նոր շարք կսկսի կուսակցությունների հետ։ Թե որ կուսակցություններն են համաձայնել մասնակցել այդ քննարկումներին, իշխող կուսակցությունը դեռ չի շտապում հայտարարել։ Առայժմ խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերից միայն հակն է հստակ հայտարարում՝ նրանց մասնակցելու հրավեր չի ստացել, ստանալու դեպքում էլ չի մասնակցելու։ Իսկ համանդրական բարեփոխումների երբեմնի կոշտ քննադատ բարգավաճ Հայաստանը էականորեն մեղմել է իր քորոշումը եւ պատրաստ է նաեւ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունից միայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսն է պնդում, որ անգամ հրավերի դեպքում չի մասնակցելու այս շաբաթ նախագահականում նախատեսված խորհրդակցություններին։ Սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ Սերժ Սարգսյանի հետ բանակցությունների առաջին փուլում անգամ իր որոշ կուսակիցների համար անակնկալ ձևով Բաղրամյան 26 գնացած Արմեն Մարտիրոսյանն այս անգամ ասում է անիմաստ է նախագահի հետ նորից խորհրդակցելը։ Միաժամանակ, սակայն, ժառանգության նախագահի խոսքով հրավեր չլինելու պատճառով կուսակցությունում հարցը դեռ չեն քննարկել։
Անձամբ իմ տեսակետը, ես այլևս նպատակը հարմար չեմ գտնում նմանատիպ հանդիպման մասնակցել, որովհետև մեկ անգամ արդեն մասնակցել ենք եւ մեր առաջարկները չեն ընդունվել։ Հիմա եթե մեր առաջարկները չեն ընդունվել, երկրորդ անգամ հանդիպման իմաստը ինչու՞ ներկայանում։ Կամենայն դեպս, եթե նմանատիպ առաջարկ լինի, արդեն վարչությունը կնստի, կորոշի։
Երյակում ժառանգության եւ կոնգրեսի երբեմնի դաշնակից բարգավաճ Հայաստանը, որ մերժում էր նույնիսկ քննարկել բարեփոխումների նախագծի բովանդակությունը, անվանելով այն հանրապետական կուսակցության իշխանությունը հավերժացնող փաստաթուղթ, Գագիկ Ծառուկյանի հեռանալուց հետո հայտարարում է, թե իրավիճակ է փոխվել։ Միքայել Մելքումյանի փոխանցմամբ այս անգամ էլ են գնալու նախագահի նստավայր։
Մենք կարծում ենք, որ հանրապետության նախագահի ինստիտուտը պետք է անպայման հարգել, եւ եթե կա հրավեր, մենք պետք է մասնակցենք, որտեղ սահմանությունը այն փաստաթուղթն է հիմնարար, որը վերաբերվում է մեր ամբողջ ժողովրդի եւ պետության ճակատագրին։
Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը գնալու նաև դաշնակցություն է։ Նախորդ շաբաթ ներկայացված փաստաթուղթը, ինչպես այսօր հայտարարեց Աղվան Վարդանյանը, Հոյդան համարում է իր հաղթանակը։
Սահմանադրության այս նախագիծը 90-95% համապատասխանում է մեր պատկերացումներին։ Եվ մենք կարող ենք արձանագրել, որ իբրև քաղաքական մտածողություն, իբրև քաղաքական ուժ, որը իր պատկերացումներ ունի մեր երկրի ապագայի համար, մեր տեսակետները, մեր մոտեցումները հաղթանակել են, չունենալով իշխանություն, չունենալով իշխանության մեջ, պարլամենտում ունենալով ընդամենը 5 պատգամավոր, այսօր երկիրը այս սահմանադրությամբ գնալու այն ուղղությամբ, որը մենք գծել էինք, որը մենք պատկերացնում ենք։ Որևէ քաղաքական ուժի համար ես կարծում եմ ավելի մեծ հաղթանակ դժվար է պատկերացնել։
Այս շաբաթ սպասվող քաղաքական խորհրդակցությունների մասին հիշեցնեմ հաղորդեց նախագահականը, մասնագիտական հանձնաժողովի մշակած փաստաթուղթն ուղարկելով ազգային ժողով։
Սահմանադրական բարեփոխումների թեմային դեռ կանրադառնանք ծրագրի ընթացքում, այժմ այլ թեմաների մասին։ Չնայած իրավապաշտպանների պահանջին, գլխավոր դատախազությունը դեռ քրեական գործ չի հարուցել ոստիկանի նկատմամբ, ով օրեր առաջ Հանրապետության հրապարակում բողոքի ակցիայի ժամանակ ապտակել էր տարեց տղամարդուն, թեպետ ոստիկանությունը դատապարտում է իր աշխատակցի արարքը, այդուհանդերձ իրավապաշտպանները վստահ են, որ ոստիկանապետն ու գլխավոր դատախազությունն այս անգամ էլ կփորձեն մեղմացնել ոստիկանի արարքը, ինչպես նախորդ բազմաթիվ դեպքերում։ Այլ մանրամասներ այս աղմկ հարույց դեպքի վերաբերյալ կհաղորդին ԱՌ Բուլղադարյանը։
Տարեց ակտիվիստ Հակոբ Նազարյանին ապտակելու դեպքով դեռևս քրեական գործ չի հարուցվել։ Անցած շաբաթ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ցուցումով գործն ուղարկվել է գլխավոր դատախազություն։ Գլխավոր դատախազի մամլոք հարտուղար Քրիստինե Մելքոնյանն ազատությանը փոխանցեց, որ գործը մուտք է արվել դատախազություն, բայց դեռևս գլխավոր դատախազին չի ներկայացվել։ Գևոր Կոստանյանին ներկայացնելուն պես համաձայն օրենքի գործին ընթացք կտրվի, և ըստ ամենայնի այն կուղարկվի հատուկ քնչական ծառայություն։ Այս մարմինը արդեն որոշում կկայացնի քրեական գործ հարուցել չհարուցելու մասին։ Հիշեցնեմ, Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անցած ուրբաթ կազմակերպած հանրահավաքի ժամանակ ոստիկանության ավագ լեյտենանտ Վարդգեզյանը ապտակել էր հանրահավաքի մասնակիցներից մեկին, 67-ամյա Հակոբ Նազարյանին։ Դեպքից հետո ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի ցուցումով դադարեցվել էին ոստիկանի լիազորությունները և նշանակվել էր ծառայողական քննություն։ Հակոբ Նազարյանն ու նրա համախոհները, ինչպես նաև իրավապաշտպանները, շարունակում են պահանջել իրավապահներից քրեական գործ հարուցել ոստիկանի դեմ։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ազատության է դրույցում անդրադառնալով Հանրապետության հրապարակում, ականատեսների, ինչպես նաև լրագրողների տեսախցիկների առջև կատարվածին հույս ունի, որ իրավապահներն այս անգամ չեն կոծկի այս գործը, հանցագործությունն ակնհայտ է, ասում է նա։
Մայրերի դեպքը, մարտի 1-ի դեպքը, կամ նրանից առաջ եղած կամ հետո եղած դեպքերը, դրանք բոլորը եղել են հանձնարարությամբ, որևէ ոստիկան ինքը իր նախաձեռնությամբ մարդ չի ծեծել, ինքը իր նախաձեռնությամբ մարդ չի սպանել, ինքը իր նախաձեռնությամբ ցուցարար չի ձերբակալել, նրանց բոլորին հանձնարարվել է անել դա։ Ոստիկաններն ուղղակի որպես կույր գործիք տեղավորվել են այդ հանձնարարությունների և պահանջների շրջանակներում։ Այս դեպքը եղել է, կարծում եմ, հենց անձապ այդ ոստիկանի նախաձեռնությունը։
Այսինքն վերևից հրաման չի էլի
արել։ Այո, դրա համար էլ նրա նկատմամբ կվարվեն, կարծում եմ, բավականին խիստ։
Միջդեռ որոշակի թերահավատություն կա իրավապահների հետագա գործողությունների հարցում, բանակում խաղաղ պայմաններում որդիներ կորցրած մայրերը հիշեցնում են իրենց գործն ու կասկածներ հայտնում, որ տարեց ակտիվիստին հարվածած ոստիկանը կմնա անպատիժ։
Ու հերթական սենց իրանց շղթան գնում է, իտ իրանց մոտ այդ շղթան է, որ եթե հանկարծ ինչ-որ մեկի գործը բացահայտվի, այդ շղթայի ձերը պետք է քանդվի, քանի լավա, որ իրանք այդ շղթան չբացեն։ Այսինքն ես քո ոտքը չտրորեմ, դու ինձ ոտքը չտրորես, ատենց իրանց հերթական այդ հանցագործներին, ատենց իրանք պահեն։ Ես չեմ հավատում, անձամբ ես գնացել եմ դատաբժշկի մոտ, ու իմ թևերի վրա սենց բազմիցս կապուտանքներ եմ ունեցել, եթե իրանք այդ գործը կարջեցին, էլ ես ասել եմ ու կասեմ, ես հավատք չունեմ ոչ մեկի դեմ։
Վերադառնանք քաղաքական նորակարգի կարևոր թեմային։ Սահմանադրության բարեփոխված նախագծում մի շարք հոդվածներ շարունակում են վիճահարույց մնալ։ Մասնագիտական հանձնաժողովը փոփոխություն է կատարել նախագծի 204-րդ հոդվածում, առաջարկելով առաջին անգամ մայր օրենքում ամրագրել, որ Հայաստանում տարածքային ամբողջականությանը վերաբերող հարցը լուծվում է հարաքվեի միջոցով։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից ոմանք, թեպետ դեռ չեն շտապում հստակեցնել, թե ինչ է սա հատկապես նշանակում կամ ենթադրում, այդուհանդերձ չեն բացառում, որ այսպիսով խորանում է կասկածները Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգների վերաբերյալ։ Թեմային անդրադարձել է Իրինե Հովանիսյանը։
Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին դրույթը ընդդիմադիր ժառանգությունը համարում է ամենավտանգավորը սահմանադրության նախագծում։ Խոսքը 204-րդ հոդվածի մասին է։ Այն ի սկզբանե վերաբերում էր միայն վերպետական միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի անդամակցությանը, բայց սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը հոդվածը խմբագրել և նախագծի վերջնական տարբերակում ամրագրել է, մեջբերում եմ, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը վերաբերող հարցը լուծվում է հանրաքվեի միջոցով։ Իդեպ նման ձևակերպում առաջին անգամ է տեղ գտնում մայր օրենքում։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում այդ ձևակերպման հետևում տեսնում էր տարածքային ամբողջականության կորստի վտանգ, համոզմունք հայտնելով, որ իշխանությունները հենց այնպես նման կետ չէին մտցնի սահմանադրության մեջ։
Եթե իշխանությունները, այսպես ասեմ, չար նպատակներ չունեն, իրենք նմանատիպ հոդված երբևիցե չեն տեղադրի սահմանադրության մեջ։ Ցավոք սրտի, Հայաստանի իշխանությունները զրկված լինելով լեգիտիմությունից, զրկված լինելով պետական մտածելակերպից, ըստ էության կատարում են քայլեր, որոնք անընդհատ հակասում են Հայաստանի շահերին, և ունեցանք միջավիճակ, երբ այլևս վաճառելու ոչինչ չունենք, և հնարավոր է տարածքային ամբողջականության աշվին ինչ-որ գումարներ ձեռք բերեն, այո։ Ասենք իբրև թե սենց խաղացիրական ինչ-որ մի պլան, որտեղ Հայաստանը իր տարածքներից մի մասը զիջում է, բայց դրա փոխարեն մեծ ներդրումներ է ստանում, գրանտներ է ստանում խաղաղության համար։ Բնականաբար Հայաստանը ինչպես մինչև իմի 5 միլիարդն է մտել երկիր և կոնկրետ պաշտոնատար անձանց գրպանում տեղավորվել և ոչ թե բնակչության, նույնքերպ այդ գումարները կարող են լինել։ Երկրորդ տարբերակով կարող է, որ արդեն իշխանությունները երևի թե ասել են, որ տարածքային կորուստ է ունենալու Հայաստանը, ուստի որպեսզի դա, այսպես ասեմ, իրենց վրայից այդ պատասխանատվությունը վերցնեն, այդ պատասխանատվությունը կարծեք թե փորձելու են գցել ժողովրդի վրա, չակերտավոր գցել, որովհետև ինչպես է մեր մոտ անցկացվում ընտրությունները և հանրաքվեն, բոլորիս է հայտնի, ժողովրդի կարծիքը բացարձակ չի հաշվի առնվում։ Օրինակ, որոշ ժամանակ առաջ գոբլի ծրագիր գոյություն էր, չէ՞, Մեղրի հետ կապված, թե ինչպիսի մտահղացումներ ունեն մեր իշխանությունները, ինչպիսի առաջարկներ են իրենց արվել, հնարավոր, դա արդեն իրեն գիտեն։
Ժառանգության փոխնախագահի համոզմամբ, եթե կա իրոք նման սպառնալիք, ապա Հայաստանի իշխանությունները պետք է հրաժարական տան։
Ցանկացած իշխանություն, որը նմանատիպ հարցով կմոտենա ժողովրդին, ինքը իրավունք չունի ուղարկի 1 րոպե իշխանավորել։ Դա մեկ։ Երկրորդ, յուրաքանչյուր իշխանություն, որի մտքով անգամ ասեմ նմանատիպ պարբերություն ներառել, ինքը իրավունք չունի իշխանավորել։
Հայաստանում շարունակում են կտրուկ նվազել օտար երկրյա ներդրումները։ Պաշտոնական տվյալներն են անգամ փաստում, որ միայն այս տարվա առաջին եռամսյակին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այդ ներդրումներն ավելի քան 50%-ով նվազել են։ Ներդրողները բազմաթիվ պատճառներ են թվարկում, այդ թվում անվտանգության երաշխիքների բացակայությունը։ Air Armenia ավիաընկերության 49%-ի բաժնետեր ուկրաինական East Prospect ներդրումային հիմնադրամի տնօրենի համար մասնավորապես ակնհայտ է, որ ընկերության գործադիր տնօրենին դաժան ծեցի ենթարկելու փաստը ոչ միայն վնասում է Հայաստանում ավիացիայի հատվածում բիզնեսին, այլև Հայաստանի իմիջը օտար երկրյա ներդրողների աչքում։ Սա թերևս մեկն է պատճառներից, թե ինչու են ներդրողները վերապահումով բիզնես գործունեություն ծավալում Հայաստանում։ Ազատություն ռադիոգանը բացառիկ հարցազրույց է ունեցել ուկրաինացի բիզնեսմենի հետ, ներկայացնում է Հեղինե Բունյանյանը։
Air Armenia ընկերության համասեփականատեր ուկրաինացի գործարար Վլադիմիր Բոբիլովը վայրենություն է որակում գործընկերոջ Արսեն Ավետիսյանի հետ օրեր առաջ տեղի ունեցած միջադեպը, որում շրջանառվում է հանրապետական գործարար Ռուբեն Հայրապետյանի անունը։ Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում East Prospect-ի ղեկավարն ընդգծել է, Հայաստանի իշխանություններից ակնկալում են այնպիսի լուծում, որն այսուհետ կբացառի ուժային մեթոդներով հարցեր լուծելու հնարավորությունը։
Մեր հիմնադրամը միջազգային է, մենք ներդրումներ ենք անում աշխարհի տարբեր երկրներում, նաև այնպիսի պետություններում, որտեղ բռնապետական կարգեր են տիրում։ Ներդրումներ ենք անում երկրներում, որտեղ թե մենթալիտետով, թե բիզնեսի նկատմամբ իրենց վերաբերմունքով մարդիկ տարբերվում են այն ամենից, ինչին մենք սովոր ենք այստեղ, Եվրոպայում։ Եվ այդուհանդերձ ոչ մի տեղ այսպիսի վայրենություն, այո, չեմ վարանի ասել, վայրենություն չի եղել։ Անշուշտ մենք հույս ունենք, որ հարցը բոլոր կողմերի համար ընդունելի լուծում կստանա։ Անշուշտ մեր կարծիքով նման միջադեպերը բարեփոխված ժողովրդավարական Հայաստանում չպետք է տեղի ունենան։ Եվ առհասարակ, որևէ երկրում նման բան չպետք է լինի։
Դեմոկրատիչիսկայ ռեֆորմիրովանայ Արմենիայի Это не место таким инцидентам вообще ни в одной стране.
Միջազգային հիմնադրամը ամիսներ առաջ պատրաստակամություններ հայտնել, մի քանի տասնյակ միլիոններ դնել սնանկացման եզրին կանգնած էր Արմենիային նոր շունչ հաղորդելու համար։ Ազատության հետ զրույցում հիմնադրամի ղեկավարը չի ցանկացել մանրամասնել, ինչը իրեն հայտնի Արսեն Ավետիսյանի հետ տեղի ունեցած միջադեպից, բայց ընդգծել է, Եվրոպայում եւ լուրջ բիզնես ծավալող ընկերություններում ընդունված չէ խնդիրները լուծել դատարանից դուրս։
Но исходя из того, что сейчас, как я уже сказал, Следственный комитет комитет Республики Армения.
Քանի որ Հայաստանի քնչական կոմիտեն որոշակի քնչական գործողություններ է կատարում, չեմ կարող ասել այն ամենը ինչպես հայտնի է, որպեսզի չվնասեմ նախաքնությանը։ Այդ իսկ պատճառով կարող եմ խոսել միայն այն մասին, ինչ հայտնի է բացահայտումներից, այսինքն այն, որ մեր գործընկերոջը Air Armenia ընկերության գլխավոր տնօրեն Արսեն Ավետիսյանին առևանգել են մի խումբ անձինք։ Նրանց անունները ի վերջո կհրապարակվեն, այնուհետև նրանց ծեցի են ենթարկել, մարմնական վնասվածքներ հասցրել, ինչից հետո Արսեն Ավետիսյանը հայտնվել է հիվանդանոցում, ընդ որում կոտրվածքներով։ Եվ դա պարզապես աներևակայելի մի դեպք է։ Մենք ոչ մի տեղ իրադարձությունների նման զարգացման չենք
հանդիպել։ Это просто из ряда вон выходящий случай. Мы нигде с таким вариантом развития событий не встречались.
Քննադատելով եւ մտահոգություն հայտնելով տեղի ունեցածի վերաբերյալ Իստ Պրոսպեկտի ղեկավարը միաժամանակ նշել է, որ այս միջադեպը չի ազդի Հայաստանում, մասնավորապես Էր Արմենիա ընկերությունում ներդրումներ կատարելու իրենց մտադրության վրա։
Ծրագրի այս հատվածում անդրադառնանք միջազգային հետաքրքիր նորություններին։ 4 տարվա դադարից հետո Թեհրանում բացվեց Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը։ Դեսպանատան շենքի վրա դրոշը բարձրացրեց արտգործնախարար Ֆիլիպ Համոնդը, ով այսօր հանդիպել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիին։ Փաստորեն այս տարվա հուլիսին Իրանի եւ աշխարհի 6 գերտերությունների միջև ձեռք բերված համաձայնություններից հետո, որը ենթադրում է Իրանի միջուկային ծրագրերի սահմանապակման դիմաց պատժամիջոցների թեթևացում, սկսել են ջերմանալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Արևմուտքի հարաբերությունները, եւ դեսպանատան վերաբացումն առաջին նշաններից է։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Կիրակի օրը Մեծ Բրիտանիան եւ Իրանը վերաբացեցին դեսպանությունները Թեհրանում եւ Լոնդոնում, որոնք փակվել էին 4 տարի առաջ 2011 թվականին։ Թեհրանում բրիտանական դրոշը բարձրացրեց Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆիլիպ Համոնդը, ով նաեւ նույն օրը մամուլի համատեղ ասուլիս ունեցավ Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆի հետ, ինչպես նաեւ հանդիպեց Իրանի կենտրոնական բանկի ղեկավարի հետ, արդեն իսկ փորձելով ուղիներ բացել ապագայում Իրանի հետ առևտրի եւ ներդրումների ոլորտում բրիտանական կապիտալի համար։ Իսկ այսօր Թեհրանում Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարին ընդունել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Նախորդին Ֆիլիպ Համոնդը ընդգծել է տարածաշրջանում Իրանի ռազմավարական նշանակությունը։ Չնայած ցանմատացած անվստահությանը, Իրանը այնքան կարևոր երկիր է, որ չի կարելի նրան թողնել մեկուսացման մեջ, բրիտանական BBC-ին ասել է Ֆիլիպ Համոնդը, նշելով, որ Բրիտանիան պետք է կարգավորի հարաբերությունները Իրանի հետ, սակայն իշխանությունները պետք է զգույշ գործեն։ Երկու երկրները նաև կարող են միասին աշխատել պայքարելու համար Իսլամական պետության խմբավորումների դեմ, ասել է նա։ Այսօր Ֆիլիպ Համոնդը մի շարք հայտարարություններ է արել։ Ռոյթերզին նա ասել է, թե ակնկալում է, որ ԱՄՆ-ի կոնգրեսը եւ Իրանը միջուկային համաձայնությանը հավանության կտան հոկտեմբերի կեսերին, իսկ Իրանի դեմ պայջամիջոցների վերացումը կարող է սկսվել 2016 թվականի վաղ գարնանից։ Նա ասել է, որ պետք է նախապատրաստական աշխատանքներ տանել պայջամիջոցները վերացնելուն ընդառաջ, որպեսզի երբ պայջամիջոցները վերացվեն, ներդրումները որքան հնարավոր շուտ արվեն։ Սիրիայի հարցում ընդգծելով Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ բանակցությունների կարեւորությունը, Ֆիլիպ Համոնդը ասել է, որ ապագա Սիրիայում Բաշար ալ-Ասադը չի կարող իշխանություն լինել։ Աշխարհի հզոր երկրները Սիրիայի հարցում նոր փուլ են մտել քննարկումներում լայն ընդգրկելով Իրանին եւ Ռուսաստանին, ասել է նա։ Եվ վերջապես նա հայտարել է, որ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին երկխոսությանը ձգտող ուժեղ նշաններ է ցույց տվել։ Իրանը ցանկանում է Բրիտանիա եւ աշխարհի հետ հարաբերությունների էջը շրջել, ասել է Ֆիլիպ Համոնդը։ Associated Press-ը, վկայակոչելով Իրանի նախագահի պաշտոնական կայքը, հաղորդում է, որ Բրիտանիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ծիծաղելի է որակել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների ակնարկները, եթե Թեհրանը շարունակի միջուկային ծրագրերը։ Անցած շաբաթ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ասել էր, թե ուժը դեռ մնում է օրակարգում խանգարելու համար Իրանին ատոմային զենք ունենալ։ Նման ծիծաղելի արտահայտությունները, կարգախոսները եւ անտեղի կատակները վնաս են հասցնում Իրանի եւ աշխարհի հզոր երկրների միջև վստահության կառուցման գործընթացին։ Բրիտանիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը ասել է Իրանի նախագահը, ավելացնելով, որ աշխարհի հզոր երկրները շուտով կհամոզվեն, որ Իրանի ներգրավվածությունը ճիշտ ուղի է։
ԱՄՆ-ը Ռուսաստանը եւ Եվրամիությունը ողջունել են Բելարուս ընդդիմադիր 6 գործիչների ազատ արձակումը, նրանց թվում է նաեւ նախագահի նախկին թեկնածուն, ով բանտում 5 տարի անցկացրել։ Ըստ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի, ներում շնորհելու այս որոշումը մարդասիրական հիմունքներից է դրդված։ Այդուհանդերձ հիշեցնենք, որ Եվրամիությունը սպառնացել էր պատժամիջոցներ կիրառել Բելարուսի իշխանությունների նկատմամբ, եթե ազատ չարձակվեն երկրի քաղբանտարկյալները։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Բելարուսի նախագահի կողմից քաղբանտարկյալներին համաներում շնորհելուց հետո Արևմուտքը խոսում է պաշտոնական Մինսկի հետ հարաբերությունների բարելավման մասին։ Հիշեցնենք, շաբաթ օրը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մարդասիրական հիմունքներից դրդված որոշել են ներում շնորհել և բանտից ազատ արձակել ընդդիմադիր 6 գործիչներին, այդ թվում 2010-ի նախագահական ընտրություններում իր հակառակորդին Նիկոլայ Ստատկևիչին։ Այդ 6 քաղբանտարկյալների ազատումը դրական իրադարձություն է Բելարուս ժողովրդի համար եւ կարեւոր քայլ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների նորմալացման ճանապարհին, հայտարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ Ողջունելով Լուկաշենկոյի որոշումը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Թյորբյորն Յագլանդը տարածած հայտարարությամբ ընդգծել է, նա վերջապես ճիշտ ուղով է ընթանում։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին եւ Եվրոպական հարևանության ու ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը համատեղ հայտարարության փույս են հայտնել, որ Լուկաշենկոյի հաջորդ քայլը կլինի վերացնել սահմանափակումները ազատ արձակված գործիչների քաղաքական և հասարակական իրավունքների նկատմամբ։ Իսկ մինչ այդ վերլուծաբանները փորձում են գտնել այս օրերին հնչող հիմնական հարցի պատասխանը. Ինչու Լուկաշենկոն որոշեց ազատություն շնորհել իր ընդդիմախոսներին հենց հիմա, ընտրողների սիրտն է շահում, թե արևմուտքի։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերին Բելարուսում նախատեսված են նախագահական ընտրություններ, որին իր թեկնածությունն է առաջադրել նաև 21 տարի երկիրը ղեկավարող Լուկաշենկոն։ Ինչ վերաբերում է արևմուտքի հետ հարաբերություններին, ապա դրանք գրեթե խզվել էին դեռ 2011 թվականին։ Բելարուսի վերջին նախագահական ընտրություններից հետո իշխանությունները սկսեցին անողոքաբար ճնշել ընդդիմությանը, ինչին արևմուտքն արձագանքեց պատժամիջոցներով։ 243 բելարուսական ղեկավարների մուտքն արևմուտք արգելվեց, բացի այդ, 32 ազգային ընկերություններ հայտնվեցին սև ցուցակում, նրանց էլ արգելվեց առևտրային հարաբերությունների մեջ մտնել Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների հետ։ Ռուսաստանյան տնտեսությունում առկա ճգնաժամի հետևանքով Բելարուսին չէր հաջողվում վարկեր ստանալ Մոսկվայից, իսկ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցներից ձերբազատվելու համար Մինսկին հիշեցնում էին քաղբանտարկյալների մասին։ Լուկաշենկոյի զբաղեցրած աթոռի համար տարիներ շարունակ պայքարած նրա հակառակորդը Նիկոլայ Ստատկևիչը ազատության բելարուսական ծառայության հետ զրույցում խոստովանել է. «Իշխանությունները շատ լավ են մտածել ընտրությունների
սցենարը»։
Իրականում ես չէի սպասում, որ Լուկաշենկոն նախագահական ընտրություններից առաջ ինձ ազատ կարձակի, բայց երևի նա ցանկացել է անթերի Երևան բանտից դուրս գալուց հետո, հայտարարել է Ստատկևիչը։ Փորձագետները վերջին շրջանում հաճախ էին անդրադառնում Բելարուս արևմուտք դիվանագիտական սիրավեպին։ Եվրոպայի վերջին բռնապետը հետզհետե սկսեց ընդունելի դառնալ այն բանից հետո, երբ նախաձեռնեց Ուկրաինայում կրակի դադարեցման մասին համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը։ Այս իրադարձությունը հնարավորություն ստեղծեց Բելարուսի տարիներ շարունակվող դիվանագիտական մեկուսացումը թուլացնելու հարցում։
Եվ ծրագրի վերջում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Իլուրը գնահատում է Հայաստանի անկախության հռչակագրին հաջորդած ժամանակաշրջանը և ուշադրություն հրավիրում հռչակագրի ձևակերպման, ըստ որի Հայաստանի տարածքում հողը, նրա ընդերքը, ձեռնարկությունները ամեն բան համարվում են հայ ժողովրդի սեփականությունը։ Այսպիսով հռչակագիրն իսկապես հնարավորինս ամբողջական էր, և այն լավագույն վեմը, որի վրա, որի հռչակած արժեքներով պիտի առաջ ընթանար ոչ միայն պետականաշինությունը, այլև մեր հանրությունն ընդհանրապես, գրում է մեկնաբանը և գնահատում. Ժանտախտի բացիլի նման մեր ընդհանրական մարմնում ննջած նեոբոլշևիկներին, սակայն ինչ-որ պահի հաջողվեց անասելի դժվարությունների, երկրաշարժի հետևանքների հաղթահարման և արցախյան պատերազմի միջով ընթացող իշխանության և ընտրված ճանապարհի նկատմամբ կասկած սերմանել, նաև գործընթացը չասենք կասեցնել, բայց խոտորել 1998-ի պետական հեղաշրջմամբ։ Պարտվողականությանն ու դավաճանությանը դեմ ելած ապոլիտիկ հայրենասերներին, ապա նաև տարոնը նժդեհականներին հաջողվեց ազատության հրապարակի ժողովրդին մոլորեցնել և պղծել նախ անկախության հռչակագրում, ապա նաև սահմանադրության մեջ ամրագրված ցանկացած արժեք, գրում է Իլուրի մեկնաբանը։ Լրագրի խմբագիրը նկատում է, հայկական քրեա օլիգարխիկ համակարգը մտել է ինքնախժռման փուլ, և սա արդեն անկասելի գործընթաց է։ Ալիքը հիմա հասնելու է արտոնյալների մեջ արտոնյալներին, որովհետև չի երևում, որ այդ անգրագետ հղփացած համակարգն իզորու է գնահատել իրավիճակը և առաջարկել լուծումներ, որոնք կբխեին թե իրենց և թե հանրային պետական շահից։ Այն հանձնեց երկիրը սեփական փրկությունը որոնելով դրա մեջ, բայց պարզվեց ոչ ոք աշխարհում այլևս չի ցանկանում պահել մակաբույծ համակարգերին։ Այնպես որ առաջիկայում հանրությունն ականատես է լինելու նորանոր ողբերգական իրադարձությունների արդեն ամենախոշորների մասնակցությամբ։ Իրենք են կտրել այն ճյուղը, որի վրա նստել էին առոք փառոք, հիշեցնում է լրագիրը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այս ժամի համար այսքանը, լսեք մեզ նաև 19:00-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։